подкасты «Радио Свобода».
30 гадоў таму ў Беларусі адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў, у якіх найбольш галасоў, амаль 45%, набраў Аляксандр Лукашэнка. Але паводле сацыялагічных дадзеных, найбольшую падтрымку тады нібыта меў прэм'ер-міністр тагачасны Вячаслаў Кебіч. Менавіта Кебіча, а не Лукашэнку найбольш крытыкавалі і ўспрымалі як галоўнага апанента тагачасныя апазіцыянеры Беларускай народнай фронды і іншыя. Што сталася, чаму недацанілі Лукашэнку, ці ўсё ж такі гэта няпраўда? Пра гэта мы пагаворым сёння ў піку свабоды. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. Мой сённяшні госць Сяргей Навумчык. Прывітанне, Сяргей.
Прывітанне.
Журналіст і аўтар кніг пра 90-е, пра палітыку 90-х гадоў Беларусі і, дарэчы, які зараз завяршае другое выданне кнігі 94-й, неўзабаве яно «Пабачыць свет». Сергей, дык вось скажыце, каласка, ці сапраўды антыкамуністы, якіх вы ў тым ліку прадстаўлялі тады ў 90-е, недаацанілі патэнцыял палітычны Аляксандра Лукашэнкі?
Калі казаць канкрэтна пра асобу Лукашэнкі, то часткова з гэтым можна было б згадзіцца. Але калі вось вы прыгадалі, сапраўды, я зараз завяршыў, фактычна ўжо завяршыў працу над другім выданнем кнігі пра тыя падзеі і па новай перачытаў і матэрыялы, дакументы, і газетныя публікацыі таго часу, і паглядзеў на ранейшыя гады, 92-й, 93-й. Не, ведаеце, ну, гэта не зусім так. Я не сказаў бы, што недаацэньвалі цалкам. Вось толькі адзін прыклад. Вось, скажам, у маёй кнізе 93-й апублікаваная копія заявы апазіцыі БНФ, якая была прынятая ў кастрычніку 93-го года, гэта яшчэ за два месяцы да антыкорупцыйнага даклада Лукашэнкі, дзе патрабуецца пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў за тое, што ён выступае супраць незалежнасці Беларусі, і там цэлы шэраг аргументаў. Стаяць подпісы Пазняка, іншых дэпутатаў апазіцыі БНФ. Мой подпіс, мы гэтага патрабавалі.
Сергей, але ж вы ж таксама ў той час крытыкавалі не толькі Лукашэнку, там многія дэпутаты былі, бо там большасць была камуністычная, абсалютна антыбеларуская.
Безумоўна, але вось мене это Лукашэнка, Казлоў, хто там яшчэ быў, Скарынін, Павлов, вось гэта вот група, яна вельмі актыўна выступала супраць незалежнасці. Бо, скажам, вот гэтая так званая парламенцкая большасць, якая працавала там і ва ўрадавых структурах, і ў мясцовых рэгіянальных структурах улады, яна займалася некімі сваімі гаспадарчымі справамі, палітыкай. Бяда ў тым, што яны не былі палітыкамі. Якраз яны былі вельмі далёкія ад палітыкі, бо некаторых з іх можна было б пераканаць, часам нам это ўдавалася. А вось такі, як Лукашэнка, і менавіта Лукашэнка, ён актыўна ездзіў у Маскву, і ён патрабаваў ліквідацыі незалежнасці і аб'яднання з Расіяй. І я хачу нагадаць, што ў канцы жніўня 93-го года, я лічу самы аўтарытэтны чалавек у Беларусі, сярод тых, хто быў прыхільны да дэмакратыі, Васіль Быкаў прысвяціў цэлы артыкул на палову паласы газеты, народнай газеты, прысвечаны цалкам Лукашэнку і вось небяспекі таго, за што ён выступае. Артыкул называўся «Дзеля улады, яны гатовы аб'яднацца хоць самім д'яблам». Ведаеце, калі ўжо Быкаў не можа пераканаць, пра што мы тады ўвогуле гаворым? Што там нейкія дэпутаты і гэтак далей? Всё, в прынцыпе, было, да пачатку 94-го года пра Лукашэнку всё было сказана.
Але калі вы, напрыклад, зразумелі асабіста, што ў гэтага чалавека ёсць вялікія палітычныя амбіцыі, якія выходзяць далёка па-за рамкі Верховнага Савета?
Я думаю, што у мяне з першага дня знаёмства з ім абсалютна не склаліся адносіны, і проста пачалася па ягонай, між іншымі, ініцыятыве такая, халодная вайна, халодная варажнешчык, скажам гэтак. А вось наконт амбіцый, шырокіх амбіцый, гэта якраз было лета 93-го года, калі ён паехаў у Маскву, выступіў там, Потом выступил на так званом конгрессе народов Беларуси и России, сдается, он так назывался. Вот там он заявил про объединение Беларуси и России и дал интервью московской газете «Правда». Это уже была не та «Правда», якая была при Сталине, там, при Брежневе, и была директивный орган. Не, але, но але, тем не меньше, где просто закликал до обновления империи. Вот тогда стало зрозумело, что, ну, это так, это уже небеспечно. Ну, а коли он уже выступил со своим докладом, так званым антикоррупционным, який был цалком замечен на хлусни и павхлусни, это середине снежня 93-го года, тут уже стало зрозумело, что у него не только есть амбиции, але есть подставы и есть подтримка у массах, у населения, как гэтые амбиции реализовать.
Вот менавіта до президентской республики заставалось еще несколько месяцев, бо у сукавіку новая конституция только вышла, якая замацавала эту посаду. Скажите, ну як так сталося, что Белорусский народный фронт несколько годов агитовал супраць коммунистов, супраць усёй гэтай номенклатуры, таксама казаў пра тое, што разрабоўваецца дзяржава, што неправільна ўсё кіруецца. А па вялікім рахунку ўсе сліўкі зняў Лукашэнка.
Ну, боже мой, ну так заўсёды бывае ў гісторыі, так што рэвалюцыю рыхтуюць адны, а потым адбываецца пераварот, які робіць іншыя і карыстаюцца і робіць зусім не тое, што, скажам, варта і трэба было рабіць. Як так атрымалася? Ну, па-першае, не толькі адзін беларускі народны фронт. Трэба сказаць, што все іншыя дэмакратычныя партыі, якія б яны там не былі, моцныя ці не моцныя, таксама акцэнтаваліся пераважна вось на тым, на чым акцэнтаваліся, канешне, на ўрадзе, бо рэальным кіраўніком Беларусі быў ніякі не Шушкевіч, які хоць і займаў пасаду па канстытуцыі вышэйшай службовай асобы, але у яго не было такіх рычагоў улады, якія, скажам, былі ў Кебіча. А рэальна кіраваў Кебіч, кіраваў кіраўніку ўраду. І таму абсолютно натуральна, што дэмакратычныя партыі, Беларускі народны фронт, вогуле грамадства, якое якому была, скажем, неабыякавая незалежнасць, яны канцэнтраваліся менавіта вось на гэтай фігуры, на фігуры Кебіча. І іншая справа, што і Кебіч, і Лукашэнка, яны выступалі з абсалютна аднолькава ідэалагічных пазіцый і анты, скажем так, незалежніцкіх пазіцый. У іх вот ужо недзе пачынаючы з 93-го года, з восені пачалася спрэчка, хто ўсё ж такі хутчэй правядзе аб'яднанне грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі, хто хутчэй здасць незалежнасць Беларусі, трэба так казаць. І тут пытанне выходзіць па-за межы, скажам, асобы Лукашэнкі ці асобы Кебіча, трэба гаварыць пра тое, што асноўная частка насельніцтва Беларусі, вот гэтая больш як 3,5 мільёны чалавек, мільёны грамадзян, якія прагаласавалі за Лукашэнку, яны не ўспрымалі беларускую незалежнасць як каштоўнасць. Яны ўвогуле выступалі, я б сказаў бы, нават супраць незалежнасці, бо якраз вось у гэтай гонцы, хто хутчэй аб'яднае грашовыя сістэмы, хто хутчэй вядзе расійскі рубель, Лукашэнка быў спрытнейшы, ну, вялікім разе яго лексіка была больш энергічная, і ён перамог. Грамадства, я скажу так, грамадства проста не было гатовае да выбараў прэзідэнцтва. Оно не было гатовае зрабіць такі выбар, таму мы і выступалі супраць прэзідэнцтва. Канешне, мы больш баяліся прыходу Кебіча, гэта так. Але ў любым разе мы былі перакананы, што прэзідэнцтва нельга было ўводзіць. І я скажу, што адзіны, вось я проста аналізоўваў, ну, месяц за месяцам гэта ўсё развівалася. Я думаю, што пасля вот гэтага так званага антыкорупцыйнага выступу Лукашэнкі адзіны спосаб не дапусціць яго да ўлады, гэта было не прымаць, не ўводзіць у Беларусі прэзідэнцтва. Што мы і дамагаліся ад Верховнага Савета.
Увялі ў сакавіку 94-го года. І Лукашэнка неўзабаве, калі пачалася выбарчая кампанія, сваю кандыдатуру абвясціў. Скажыце, ці вы тады разумелі, што ён ўжо пераможца прэзідэнцкіх выбараў. Таму што я нагадаю, сацыялагічныя даследаванні давалі перавагу Кебічу. Я не ведаю, як гэта магчыма было і хто іх рабіў, але тагачасная газета «Свабода», я яе ўласна перачытваў апошнія ўсе дні за той год, яна пісала адкрыта, так, сацыялогія аддае перавагу Кебічу.
Ну, так, і не толькі «Свабода», многія іншыя газеты так пісалі, не толькі афіцыйныя, але і незалежныя. Гэта так, я прычыны патлумачыў, таму што Кебіч быў фактычным кіраўніком дзяржавы, яго быў адміністрацыйны рэсурс. Калі гаварыць канкрэтна пра мяне, ну ведаеце, вот у той дзень, калі была прынятая канстытуцыя, я пра гэта нават пісаў, і здаецца, нават Кебіч гэта ўзгадаў у нейкіх сваіх інтэрв'ю. Я да яго падышоў, ён быў прэм'ер-міністр, я быў дэпутат, і кажу, Вячаслав Францавіч, ну вы сябе вырылі магільшчыка, вот Лукашэнку. І он паглядзеў і кажа, ну, паглядзім. Ну, глядзець ему давялося зусім недоўга, літаральна, здаецца, праз некалькі дзён Лукашэнка выступіў па радыё, яму давалі эфір абсалютна бесперашкодна, бо ён граміў БНФ, граміў Народны фронт, і заявіў, што ён вылучаецца ў альтэрнатыву Кебічу, а Кебіч ён пасадзіць. Тады ўжо Лукашэнку пачалі, так сказаць, неяк так з дзяржаўных СМІ выводзіць, але ўжо было пазнавата. Не,
Дмітрий, што вы, прабачце, мелі на ўвазе пад словамі, што вы Кебічу сказалі, што ён вырыў сабе магілу? У кім сэнсе?
Што Лукашэнка яго пахаваю. Ну, я не меў на ўвазе ў фізічным сэнсе пахаваю. Не, а ў палітычным сэнсе. У мяне было такое прачуванне, што нешта такое можа быць, але вот каб у мяне было такое, ну, перакананне, што ён будзе абраны, не. Вот гэтага не было. Гэтага не было. Зноў жа магу пацвердзіць, што калі да мяне падышоў вот крыху раней, праўда, чым калі прымалася канстытуцыя Ганчар, а можа быць, і ў тыя дні, і сказаў: «Сергей, ты бачыш, як Віктор Ганчар, ты бачыш, як разгортваецца сітуацыя, давай да нас у каманду». Ну, ён шмат да каго, і Ганчар, і Булахаў, і Лебецька, шмат, напэўна, да каго падыходзіў, ён да мяне падыходзіў Ганчар. Я сказаў: «Не, Віця, я просто не». Я лічыў, што гэта абсалютна, ну, гэта нейкае глупства, ну, не... Разумееце, як і многія іншыя, вот я скажу такую, можа быць, сентэнцыю, якую я ніколі, ну, публічна не казаў. Мы занадта добра думалі пра беларускі народ, пра ягоную палітычную спеласць, пра ягоную нацыянальную свядомасць. Так, значная частка, пэўная частка народа была нацыянальна свядома, яна прагаласавала на выбарах і за Пазняка, і потым праз год яна падтрымлівала і бел-чырвоны беласцяг, і пагоню, на жаль, у меншасці. Але большасць ўсё ж такі аказалася, што проста, ну, палітычна была неспелай і была просто, ну, не гатовая была выбіраць сама сабе свой лёс. Вот аказалася так. Мы, ну, я пра сябе скажу, я вот гэтага не мог сабе ўявіць. У мяне ўжо ў першым туры, калі я ехаў а я быў як даверана асоба Пазняка, я сядзеў у кабінеце Абрамовіча, старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі, ўсю ноч. І вось ішлі, значыць, гэтыя звесткі. Прычым па тых звестках, якія мы тады атрымалі ў кабінеце Абрамовіча, Лукашэнка перамагаў ужо ў першым туры. Потым была нейкая паўза гадзіны паўтары-дзве, прыйшлі звесткі, удакладненыя з Магілёвскай вобласці, здаецца, з Гомельскай, і там ужо карціна была іншая. Ужо Лукашэнка застаўся на першым месцы, а Пазняк, які быў на другім, і выходзіў... Не выходзіў у другі тур, бо перамог Лукашэнка, а ўжо на другім месцы быў Кебіч. І вот я памятаю, ехаў, сеў машыну, ехаў па Менску, это было, можа быць, якія 4 гадзіны раніцы, ўжо было светла. Мені было адчуванне, што еду па абсолютно чужым для мяне горадзе, што вакол вот гэтыя дамы, там жывуць людзі, некія, ну, самазабойцы, якім мы так верылі, для якіх ўсё рабілі, і якія проста далі сабе абдурыць, просто плюнулі, ладна, нам у твар плюнулі, самім сабе у твар плюнулі. Ну, ось такое було відчування.
Ну, для... гэта демократія так само так тоді виглядала. Але, господар Сергій, ну, ось знову ж я вернуся до гэтай преси, яку я проглядав, і я просто не знайшов там ніяких артикулів, які попереджували б, наприклад, ані з БНФу, ані з інших партій, что вот небезпечный Лукашенко. Конечно, после первого туру там были уже такие заходы и заклики голосовать або супротив, або вовсе не приходят на участки. Але это было уже после. А до первого туру ну, никто не звертал на его, здається, уваги вовсе.
Ну, это не так. Я поглядел, скажем, газету «Погоня». Эта газета, хотя она выдавалась в Городне, и редаговал депутат оппозиции БНФ Микола Маркевича, где она ну, лечилась агульно-национальной. Иншая справа, что так читали не шмат. Можно пригадать и сессии Верховного Совета, какие шли у трансляции. Мы выступали, мы выказывались про Лукашенко. Свобода, так, свобода, конечно, абсолютно мочила, так сказать, Кебича. Это было, хотя и про Лукашенко писала, але, ну так, не скажу, что она надавала ему той уваги. Только я знову же вертаюсь вось до чего. Что, ну, а давайте уявим себе, что, скажем, газета «Свобода», ці некая іншая газета, коли мы говорим про прессу, почали про Лукашенко писать. Что они про его писали?
Вот что то, что вы сказали, что он ездил в Москву, что пропоновал так само объединяться и Кебич. Фактично, вы сами сказали, что они были с Кебичем, ну, некой связцы. Зрешты, сам Кебич мат году тому говорил, что они на одном поле працевали.
Так, дык про гэта «Свобода» писала еще в вересне 93-го года. И «Народная газета».
Один раз, те два, ну, это же, вы разумеете, в политике публичной ничего не значит.
Не один раз, не два про гэта писалося. Але я вам скажу вот что, коли б про это писалось навод не там не 30 разов, а 30 тысяч разов, это вот парадоксально, может быть, вы это успримите, это только допомогло б Лукашенко, бо я подкресливаю, большая частка населения у вынику из этих попередних двух-трех годов, тем лику и пропаганды антинезалежницкой, кебичевской, этой, так сказать, педалирование вот этой ностальгии по Советскому Союзу, большая частка была настроена на объединение с Россией. Что скажем, та же «Свобода» казала бы, что Лукашенко хочет сдать незалежность, так большинство населения этого хочет. Это факт. Это факт, який просто иснавал. Я сподеюсь, зараз не так, але в 94-м годе это было миновито так. И один вариант был, это не вводить президентство, провести дотерминовые, уже наводные подходили по термине, парламентские выборы, где были представлены разные политические силы, и поступово вести по этим демократичным шляху развития. На жаль, было сделано иначе.
Я, до речі, процитую так само «Свободу», але вже іншу, «Радио Свобода», 2006 год, інтерв'ю Зенона Позняка в Ользі Короткевич. І там Зенон Позняк каже, у Верховному Совєті літерально ніхто серйозно не ставився до Лукашенка. Гэты чоловік не користався ніякої поваги, ніхто не мог уявити, що він може бути президентом, окрім одного чоловіка, окрім Сергія Навумчика. Скажіть, ви, я так розумію, говорили, переконували Позняка, що Лукашенко небезпечний. Але навіть Позняк не сприймав гэтага. Чому?
Тому, що, ну, не тільки Позняк, інші депутати, мої колеги, гэта не зусім сприймали. Тому, що я гэта казав на підставі своїх особистих з ним відносинів, на підставі особистих ураженнів. Ну, які я мог аргументи привести, что у меня с ним дрянные отношения, что я лечу его дрянным человеком, ну что, ну это смешно, так? Так сказать, ну это мое приватное меркование, хотя мне его хапало. У нас просто с первого, ну я скажу, у нас с первого дня с ним начался такой конфликт по ягоной инициативе, как только он дознался, что мой батька секретарь обкома партии. Я был не одиным депутатом, сыном некого, скажем, ну, высокопоставленного, там, статусного человека, скажем, Галя Семдзянова, я был батька адмирал. У одного нашего депутата был батька не просто там секретарь обкома, не дю провинция, а профессор, загадчик кафедры, але вось номенклатура партийная, конечно, акцентовала гэтую увагу на мне. Вот наумчик такі Павлік Морозов, ён вот бачыце, бацьку здрадзіў, пайшоў у БНФ, а Лукашенко убачыў тут інша. А, дык это сын начальніка. Сын начальніка. Вот гэта вот клеймо сына начальніку у мяне было ўсё жыццё у юнацтве, в школе, але неяк вот весь час было, што, ну, ці там, калі ў піянерскім лагеры, ці кудысьці, там, калі ў кампанію патрапляў, літаральна там, ну, праз дзень яно ўжо сыходзіло, бо бачылі людзі, ну, хлопцы, дзяўчаты, што абсолютно нармальны чалавек, так сказаць, там, ніякаго мяне, там, не ведаю, там, клыкоў немае і гэтак далей. І ўсё было нармальна. А тут я адразу вот адчуў гэту такую, ну, я б сказаў, класавую ці сацыяльную ненавісць. Вот як зараз судзяць за сацыяльную распальванне, сацыяльна варажнечы, і абсалютна беспадстаўна, вот просто абсалютна беспадстаўна. Я пабачыў нейкую такую зайздрасць, і потым гэта пачало накручвацца, вот просто на голым месцы. Вот што, мне гэты аргумент трэба было ўсім сваім калегам прыводзіць?
Я вам прывяду прыкладны аргумент. Калі вы крытыкавалі Кебіча за тое, што ён збіраўся ісці весці Беларусь у Москву, уводзіць расійскі рубель, здаваць незалежнасць, ну, практычна тое самае паўтараў Лукашэнка, але адносна Лукашэнкі вы гэтага не гаварылі.
Не, ну як же, Дмитрий, як же мы не говорили, коли я вам только что показал 15 хвилин назад нашу заяву, где мы потребовали...
Так, заяву, як депутата, але тады як депутата шмат хто говорю такие речи. Я маю на увазе, як некого політичного лидера, который так само увособляв такі проросейские думки, супроць якого БНФ так само варто було змагаться. Я просто не могу спробую зрозуміць, чому не була расчитаная, скажем так, гэта карта Лукашенки тады.
Не, я ще раз повторяю, що про його, як про імперського, антибілоруського, антинезалежницького діяча, опозиція БНФ, Пазняк, ми говорили, і саме таке підтвердження, не слово, а справи. Ми потребували позбавити його депутатського мандату.
А на зустрічах з виборцями, наприклад, у тим же
96-м? І на зустрічах з виборцями. Не треба, так сказати, ну от ми почитали одну газету «Свобода», яка, саправди, воювала з Кебічем і робить за такі виснови. Ні. Інша справа, що саправди мало хто мог уявити, що народ проголосує за, ну, абсолютного просто, ну, чоловіку, якого... Мне здаецца, ну, для любога нормального чалавека было ясна, што гэта, ну, чалавек з пэўнымі такімі окей, не буду гаварыць псіхічнымі.
Вось менавіта, чаму вы не маглі вось гэтага ўявіць? Я просто таксама, паколькі я, ну, маладзейшы трошкі, чым вы, і мне вельмі цікава таксама зразумець тую логіку тых падзей. Чаму тады гэта не было рачна? Ці там не было, не ведаю, сацыялагічных даследаванняў? Ці ніхто гэтым сур'ёзна не займаўся, не аналізаваў гэта, што людзі могуць аддаць перавагу гэтаму чалавеку?
Так. Социологические исследования показывали, конечно, показывали перемогу Кебіча, хотя годы с 90, я бы сказал, что с 91-го навод, Лукашенко завсёды уваходил у десятку наибольш популярных политиков, там популярных особ, ну, популярных политиков. И, ну, это уже, это, так сказать, конечно, выкликало такую, до его, ну, настерогу в полном сенсе, але он был, безумовно, не на першем месте. И тут я хочу еще сказать, что спрацевало, может быть, вот что для массы. За Лукашенко, навод не просто за Лукашенко, а фактично вылучил Лукашенко и расчистил ему дорогу, и коли примали Конституцию, понизил планку с 40 годов вылучения президента до 35, Виктор Гончар. Гончар, как и его, так сказать, коллега Булахов, они користались великой популярностью, особенно у жаночей частки, так сказать, электората. Они были молодые, пригожие, там, кого-то из них, здається, Булахова называли Аленом Делоном. І яны, конечно, не цудоўна разумелі, хто гэта такі, але яны побачылі, што можа быць. І нарэшце мы зусім не закранаем гэты аспект. Я вось у другім выданні сваёй кнігі 94 пра гэта пішу, бо гэта асобная тэма. Я тут цалкам пагаджаюся з украінскім палітолагам Віталём Портнікавым, які вельмі правільна сказаў, ну, уласна, пра гэта раней яшчэ казаў Пазняк, што Крэмль рабіў стаўку на Кебіча, а Лубянка, спецслужбы, які ўжо тады крыху адыходзілі, ўжо тады ў 94-м годзе адыходзілі ад Крымля, а ў 99-м мы ведаем, яны цалкам захопіць уладу, пераймуць у Ельціна, яны рабілі ставку на Лукашэнку. І праца, канешне, праца была даволі тонкая, даволі сур'ёзная. Я не хачу казаць, што, скажам, Віктор Ганчар альбо Дмітрий Булахов былі звязаны з расійскімі спецслужбамі. Не. Я думаю, што тут спрацавала два моманты датычна, скажам, Ганчара. Гэта асабістыя палітычныя амбіцыі і, на вялікі жаль, абсалютна нулевы узровень нацыянальнай свядомасці. Што для Ганчара, што для Булахова. Это іх была фраза, што суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца. Сапраўды гэта так. Для іх гэта абсалютна. Вот, незалежнасць, во всяким разе, на 94-й год не уявляла каштовнасці.
Стас Сергій.
Ну, падтрымалі яны яго.
Апошняе пытанне. Скажыце, а напрыклад, калі б вам усё ж такі удалося дамагчыся ў 92-м годзе перавыбару ў Верховны Савет, бо партыя БНФ, дакладней, апазіцыя БНФ дамагалася гэтага, скажыце, а ці тады б людзі, каторых зараз, вы кажаце, галасавалі за Лукашэнку, не былі нацыянальна свядомымі, не прагаласавалі б усё ж такі таксама за такія сілы, за рэакцыйныя, за прокамуністычныя, прарасейскія? І гэта пазначала, што вся апазіцыя БНФ і вы, Зінон Пазняком, і вашыя калегі, тры дзясяткі чалавек, на тры гады амаль што скарацілі сваю кадэнцыю і менш маглі б дамагчыся таксама Верховным Савеце.
Дмітрий, я перакананы, што калі выбары адбыліся вось адразу пасля правалу путча ў 91-м, ну, скажам, окей, ў 92-м годзе, і мы тады гэта казалі, канешне, наўрад ці Верховны Савет быў бы большасцю, там, скажам, народафронтаўскі, так? Але тое, што нас было б, да, магчыма, там бы не было б Навумчыка, кагось яшчэ, з депутату Пазняк, я перакананы, быў бы між іншым і Лукашэнка, ён быў вельмі папулярны ў сваёй акрузе, да ў цэлым народзе, але ў цэлым народафронтаўцаў у працэнтных суадносінах было б адназначна больш. Было б больш дэмакратычных депутатаў, былі б і посткамуністы, і напэўна пэўныя такія, ну, скажам, шавіністычна, праімперскія нават депутаты, але бачыце, парламенская рэспубліка, яна не дае магчымасці скаціцца, калі вот працуе парламент, скаціцца цалкам у вот гэту таталітарызм, у дыктатуру. Былі б вельмі моцныя парламенцкія дэбаты. Але ведаеце, лепш парламенцкія дэбаты, лепш гарачыя спрэчкі ў парламенце, крыкі нават у парламенце, чым крыкі за Крэсцінам.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Сергей Навумчык, журналіст, публіцыст, аўтар кніг пра 90-е гады. Дарэчы, усе гэтыя кнігі ёсць на сайце Радыё Свабода. Захвочу вас заходзіць на наш сайт, таксама ставіць лайкі пад гэтым відэа, каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі, Сергей Навумчык. А для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі Пік Свабоды на канале Свабода Прэміум. Усяго вам самага добрага. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.